Han startar.
Fantasy. What do you mean?
Off the ball. Jimenez might
go in. God mandag, eller god uke, og velkommen til en ny episode med Fantasyrådet. Vi håper dere har det fint og forblåst der dere måtte forfinne dere. Jeg er i hvert fall i et varmt og godt studio med mine to freaks and geeks, og klar til å kjøre i gang før julskosen.
Yes!
Velkommen skal dere være, gutta.
Tusen takk.
Dere var på juleølsmaking i helga. Jeg klippet det, for vi hadde crash i heimen.
Ingen katastrofer på rådets delte Instagram.
Nei, det var bra.
Masse god mat og god øl.
Litt allsang. Litt Liverpool.
Ja. Ja, det var lite da. Litt innslag av Soboslai der.
Men 17 gode juleøl.
17 gode.
Eller, ja, 17 smakt.
17 varierte.
Ja, 17 varierte juleøl.
det der er vanskelig, for det kommer så masse juleøl. Jeg har hatt ansvar for det noen år å liksom ta ut og fordele.
Du har vært veldig god på det, altså. Det har vært bra utvalg. Så det var Hoppe etter Virkola for han som tok det oppgjøret i år.
Men det er vanskelig, fordi at det kommer så masse brands, og så masse brands har så mange forskjellige varianter. For vi har jo en mal som vi følger på hva som definerer en juleøl. Og juleøl er jo blitt akkurat som alle andre øl, det bare kommer en masse annen sånn drit. Akkurat sånn som potetgul og alt annet, liksom med brunostsmak og øl med mango. Og ja, det, altså sånn, akkurat samme skjedde med juleøl også. Men så har jo vi en slags sånn mal på å finne det riktige juleølet med lukt, skum, smak.
Og farge.
Mm. Ja. Så man finner alltid en vinner i forhold til den malen, så er det kanskje ofte noen andre man liker bedre. Så vil dere avsløre liksom en vinner dere vil anbefale befolkningen, utifra egen preferanse da, riktig nok?
Jeg husker ikke hva lista ble til slutt da, men vi klarte faktisk å lage en totalliste. Det er vel bare at det er Godeste Hansen som har den lista nå, ingen av oss som sitter i studio, men
ja,
jeg husker ganske godt var at den ene som på en måte ble veldig godt tatt imot, spesielt av deg og Hansen, tror jeg, mener jeg husker, var jo en som alle var enige om at det ikke var en juleøl, for den var så lys og sånn, og så blir man litt sånn konflikt da, fordi at det bakpå flaska så står det at denne her er jo laget for lutefisk, blant annet. Og da er jo egentlig liksom, ok, da burde du jo egentlig vurdert den på en litt annen måte, kanskje, men det er jo blindtesting, ikke sant?
For men den skilte seg jo veldig ut, for det var jo en lys, nesten sånn tropisk.
Ja, veldig smak av
clementin.
Ja, clementin citrus.
Så for å avsløre det, så var jo det Hansa sin, det var jo ikke poløl engang, det var butikkøl, Hansa sin vinterlys, tror jeg det heter. Sånt, ja. 4,7%, men det er sånn der klassisk, jeg hadde skrevet i mine personlige notater, så hadde jeg skrevet dagens beste, men samtidig dagens dårligste. så på smak da, så var den noe lys og fin og fin aroma, og liksom, veldig sånn juleaktig for min del der, men det er jo en juleøl som sikkert er fin når du har tatt en del mørke, tunge juleøl, spist ribba.
For du tar ikke så mange på rappen, egentlig.
Nei, og da trenger du kanskje.
Altså, i våre smaksprøver så er det jo liksom bare 5 slurker, kanskje.
Ja.
Ish.
Ja, det ble litt mer.
I år så var det bare 4 stykker.
Det var bare 4 i år, det var ikke de vanlige 9.
Så vi hadde jo alt fra 4,5 da, cirka, i den der, til opp til 14, var vel den 6.
Ja, det var jo en ordentlig rakkare. Nøgnøsin, my big fat Greek. Christmas.
Ja.
14% så ut som bilolje. Men den som fikk best på smak, jeg har faktisk notaten her, den som jeg vil ga høyest på smak, da, hvis man kun skal gi smak her, var det Ås vellagret juleøl fra Pole. 9%. Ja. Så det er jo en anbefaling.
Fin.
Smaksanbefaling fra meg.
Der har vi jo litt sånn klok av skade erfaring, for vanligvis har det vært vanskelig å sette en liste på hvor vi skal, for vi kommer fra litt forskjellige steder i landet også, så vi har fått, siden vi studerte i lag på idrettshøyskolen, så har liksom, vi har hatt litt ansvar for å ta med fra vårt lokalområde, så det har jo liksom vært å pusha 30 i øl og sånt.
Det har blitt for mye.
Ja, og så runder opp med en flaske solurakkevitt, så er du der da.
Ja, sant, da snakker vi plutselig. Men apropos jul og kos og dødsbra ting, to veldig bra ting med Fantasyrådet også. Det første er, hvis du skal bli Patreon, hvis du skal bli Patreon igjen, hvis du vurderer det, hva det måtte være, så er dette riktig tidspunkt å bli det på.
Helt klart.
Eller nærmere bestemt på slutten av denne uka, faktisk. Fordi når du blir Patreon, så har Patreon-siden sånn at de trekke første hver måned, og når du først blir medlem.
Jeg tror det er fjernet faktisk, men det kan vi sjekke opp i.
Det kan vi sjekke opp i. Men uansett, du får hele desember, og nå ruller vi i gang med midtukerunda og julerunda, og det som skjer i jula er jo at dere er jo borte. Mm. Det er for så vidt jeg også, jeg er i Nord-Norge, så vi spiller ikke inn vanlige episoder, men vi spiller fortsatt
inn. Altså, jeg sender jo lagoppstillingen til dere litt sånn før det kommer her da.
Det sant, Norge. For du foran oss i tid. Så ja. Vi får teamleaks fra Simen på Patreon. På Patreon. Ja. Men uansett, vi kommer til å spille inn Patreon-innhold mellom slagene som ikke kommer inn som podcast, så hvis du skal bli Patreon, eller bli det igjen, da vet du sikkert hva det betyr å være i desember, det er superbra.
Og allerede så, neste uke så har vi et tilfelle hvor runden avsluttes torsdag, og neste runde igjen starter på lørdag. Da.
Ja.
Og da rekker ikke vi innom i studio, så da blir det en episode der.
Ja, korrekt. Veldig godt eksempel. Og sånn er det et par ganger også i jula. Mm. Og studio er for så vidt også stengt i jula, så vi kan ikke være her. Men bli Patreon nå. Varm, varm anbefaling. Og apropos det, Patreons har selvfølgelig booket plasser på våres live sending på førstkommende tirsdag i Karl Johan.
Ikke førstkommende, det er i morgen.
Det er i morgen. Nestkommende.
Nestkommende. Tirsdag 5. desember.
Riktig. I Karl Johan. Halv sju eller kvart over seks. Hva var riktig? Hva vil lande på der egentlig?
Det husker jeg faktisk ikke når du spør, men kom i hvert fall til seks.
Vi landet vel på at vi skulle starte halv sju, eller på det som står på Facebook-arrangementet.
Ja. Det er jo kanskje det folk burde gjøre.
Så rekker du en øl i barn, og så er vi klare med program.
Mm-hmm.
Så, altså, det blir jo ikke en vanlig episode, men det blir jo en episode til runden som kommer helt frem til deadline der.
Ja.
Og så går vi over en heidundrades nydelig quiz for å drepe døde, ja, frem til matchene starter på kvelden her.
Jeg har startet på mitt ansvar av quizen, og det blir King Kong. Ja. Det har dere også, vi har testet hverandre litt. Det blir superbra, vi skal ha quiz, og så blir det to kamper i Premier League. Det blir en sånn kjempefin, altså det blir en hel kveld. Det blir seks timer hvis du vil, kanskje 8-9 hvis du vil ende på Blaze eller noe sånt. Fullt kjør.
Ja, det var din preferanse.
Forspill med Konya, norspill på Blaze. Det høres ut som en prima aften, altså.
Ja, ja. Det er bra det.
Nei, det blir...
Som vi skal bytte på noen Wolverhampton her, da, for Burnley hjemme.
Konya skal på.
Ai, ai, ai.
Ja. Du må gjøre handlinger.
Vi må ha en spiller der, den kvelden. Du sitter jo for så vidt mye i Arsenal, men vi må inn i Wolverhampton.
Ja, vi må kanskje det.
Tenker,
ja.
Ja,
det er dødsartig.
Hjemme mot Burnley.
Ja.
Hjemme mot Burnley.
Og quiz om oppvarming, som sagt. Og så er det... Nei, det blir bra. Det er vel...
Det blir veldig bra. Jeg håper folk... Det er jo litt sånn førjulstid, og mange har mye på agendaen, men akkurat den kvelden håper jo virkelig at folk bare tar seg tid til det.
Det er ikke sjukt godt å komme seg ut av huset.
Jo, det tenker jeg
også. Altså, litt sånn...
En veldig god unnskyldning, siden du skal handle julegaver eller noe sånt, og så blir det nærme gutta, og så er vi der.
Sette seg ned og lytte litt, og bare...
Og det blir jo veldig lytterinvolvert, da, den 45-minutteren vi skal ha på scenen. Vi kommer ut og ta publikum sine
dilemmaer. Ja, de kan få velge litt hva de ønsker at vi skal prate om,
ja. Ja, masse Q&A.
Og så er det gratis.
Gratis.
Viktig.
100%.
Mm.
Ja, det koster jo å kjøpe noe i barn da.
Ja, det gjør det. Og så har de mat der. Det funker også bra. Så ta med quizlaget eller venner. Det er ikke fantasy-quiz. Det er jo liksom...
Det blir innslaget, da.
Ja, men innbakket i en måte som også casual skal svare på.
Tidsreise i Premier Leagues.
Jeg synes vi skal nevne det du sa tidligere i dag, Sondre. Mm. Og at vi ønsker å gjøre quizen aktuell til litt mer moderne, nyere tid.
Mm.
Fordi vi synes det er litt kjedelig noen ganger når vi er på quiz, og så er det bare spørsmål om hva som skjedde på 90-tall og sånne ting.
Mm.
Det kommer ikke på quizen
Nei,
hos oss.
Det
blir primært 2010 og ut.
Ja, et lite hint der. Kan folk lese seg opp?
Det er jo superbra. Da får de faktisk et lite hint, ja. Det var det jeg hadde fra promoen der. Vi har promo Facebook, må man gå inn på. Der skrev vi notatene.
Det er et arrangement.
Patreon og liven er det jeg har skrevet. Men jeg har skrevet at liksom, som man gjør på YouTube, jeg ber folk om å like, subscribe og kommente.
Ja,
så ja, det var med meningen. Så må man gå inn på Facebook nå, mens du gjerne lytter på podcasten, og bare, jeg tipper jo du liker fantasy-rådet som sier.
Mm. Eller så må du gjøre det.
Ja, det er veldig mange som gjør det, så jeg tror de gjør det. Men da må du gjerne, hvis du ikke kan komme, uavhengig av hvor du bor i landet, så må du bare trykke at du er interessert.
Ja.
For det sprer på en måte arrangementet veldig bra. Jeg inviterer jo veldig mange av vennene mine, og veldig mange, og søsken og sånt, som bare ser at de er interessert, og så havner de i fiden til andre folk. Mm. Så det er jo en kjempetjeneste. Det er jo ikke plass til sånn supermange folk der, men ja, folk tenker på det.
Ring, jeg kom tidlig, så hvis ikke så risikerer du rett og slett å bli stående på utsida.
Ja, ring The Wild Rover hvis du vil boke plass. Jeg tror det går.
Ja,
det er det. Rundene våre, det har vært en veldig, veldig lavskårende runde generelt, og en kjempedårlig runde for meg, hvis vi skal ta det sånn som vi tar Eliterådet som vi spiller inn etterpå, sesongens siste episode, så kan jeg jo ta i ånd av det, være meg først, for jeg er mest revva denne runden.
Mm.
Sparte bytte, jeg vurderte to ting. Det ene var å ta ut cash, Jeg droppet det for at jeg ikke visste hvem jeg skulle sette på. Jeg hadde satt på Arsenal, hadde ikke vært for at det var Brentford borte. Det var det jeg ønsket. Det burde jeg jo etter på klokskapens navn ha gjort. Det gjorde jeg ikke. Det andre jeg vurderte var å gjøre noe på midtbanen. Det gjorde jeg heller ikke. Så jeg fikk kjempedårlig sum. Jeg har 36 poeng. Og har to bytter da. Jeg sparte. Så med de planlagte byttene som var forsvarsbytte på cash, eller et punt på Tottenham på midten, så tror jeg egentlig sitter godt. Altså, sånn, jeg hadde ikke kommet noe bedre ut.
Ja, for det var lukta på Brennan Johnson, liksom? Eller?
Jeg var lukta på Brennan Johnson, faktisk. Så jeg droppet jo åpenbart han. Så nå har jeg to bytter, og tippet kanskje jeg kommer til å bruke tre.
Ja.
Kose meg skikkelig, ja. Og komme litt
over. Skjeie ut, liksom?
Ja, jeg følte jeg hadde en god runde noen forrige gang, og så føler jeg meg egentlig at jeg er litt asjur, spesielt med to bytter nå, og kan være det inne i en travelperiode med midtuke kalas, og rotasjon, og blankrunde i 18, og alt, hele hopprennet. Neste årligste, det deg, Sondre, er det dere likt?
Nei, det er nok meg, ja. Du har vel bikket 40, Simon, er det ikke det?
Åjoa!
39 poeng her, eller 37 så langt, og så får jeg jo Alvarez inn fra benk, som jeg benket 11.59 etter ryktene som florerte på klubbasen der, med at han var ute av 11, egentlig. Og så viser det seg vel at Grealish har ryke i løpet av oppvarmingen, eller om det er før kampstart, eller hva det er. Men samme av det for så vidt. Tre returns, Haaland, Salah, Gabriel. Gjorde ett bytte, det var jo veldig mye midtbaneprat på Patreon for oss, Franco, og når vi pratet sammen, så var jo Mitoma, jeg hadde liksom sett de her i treningsvideoene, så da tenkte man at Mitoma var klar, og Boven var usikker. Så fikk vi jo kontrabeskjed på fredag på pressekonferansen. Det er deilig når du får det, sånn tydelig han er ute. Så da, så da kastet jeg Mitoma for MBUMO. Veldig gira på å kjøre inn Kudus der, så det var nesten som 50-50, hvor jeg går for å tenke langsiktig kontra kortsiktig. Så får vi håpe at det lønner seg på sikt da. Bowen står, så det blir jo på en måte min scouting utover uka her, hva som er status på han, og det kneet der som er fylt av vann. Mm. Vi får vel kanskje noe hinting på Europa-torsdagen vår, når han er involvert i den matchen. I tillegg så er det jo de kvisene i Villa da, i Matty Cash og i Diaby, som blir byttet ut etter 45. Ikke sett eller hørt om det er noe skade der, eller om det rett og slett går på prestasjon, og at Bailey faktisk ser ganske frisk ut når han spiller fotball.
Det gjør han jo.
Han gjør det. Mm. Så ja, litt ting som også burde gjøres her, men jeg er usikker på om det blir sparing eller minus 4. Det kan bli alt. Det vet vi inn mot her, ja.
Simen da?
44 minus 4, og så har jeg igjen som eneste mann i panelet vel, en mann i kveld. Godeste Leno mot Wolverhampton,
så du har igjen en clean sheet, du.
Ja, forhåpentligvis har vi jo igjen det. Får litt avkastning da på Maguire, som ble dunket inn for forrige runde der. To clean sheets på rad. Jeg gjorde to tidlig bytter jeg tror det var natt til torsdag. Jeg er nok en gang litt sånn presset på pris og de tingene der, var det vel 0-3 i sving da på de to byttene jeg gjorde. Så jeg kastet inn SE, jeg kastet inn Bukayo Saka, så sånn bytt. Nå, det jeg så av SE og return til Saka gjør at jeg egentlig er veldig fornøyd med byttene, selv om det var litt sånn kjipt at SE måtte ut da, men involvert i et par ting i første gang der, jeg kan få en assist på, han setter opp Olise på en sjanse der, i første gang har et skudd som er ok farlig og tar et frispark, så SE er fin han, men det er bare synd at han ble skadet, så det også blir også litt sånn min watch denne uka her da. Var på krona til å gjøre SE til MBM i går, sto av det. Så jeg har jo brukt, du snakket jo litt om et mini-wildcard nå, Franco, jeg har jo egentlig gjort det de to siste rundene, jeg har tatt 5 bytte på de siste 2 rundene. Har vel egentlig gått så å si 0 hvis jeg regner meg riktig fram, og så er det jo liksom den der over tid da, om jeg faktisk får igjen de neste rundene nå, for det har jo vært den siste tiden har det vært veldig mye flagg, nå er det heldigvis bare ett igjen. Og det er jo SE da, som ble det problemet tatt inn. Så den er egentlig ok fornøyd i en litt sånn, det har vært inne på, det er en litt grå runde. At man liksom kommer seg opp på det som er average, er jo, da må man kunne si seg fornøyd.
Ja. Nei, vi er alle tre innom ting som vi håper vi kan gi oss selv litt svar på, for vi har fått fryktelig gode spørsmål på Instagram, Twitter, Facebook, alle våre sosiale mediekanaler, hvor vi spør etter det, og det er det skal bli godt å gå gjennom I dybden på både nye sylteagurker som vi har her, vi har alle ledd som skal dekkes, vi har offensiv prat på midtbanen på topp, vi skal gjennom statistikk. Det blir en helt krem hoveddel, så vi går bare videre til det ASAP Rocky. All right, we're gonna go ahead and start down the pickle jar. Simen, vi starter med cash.
Ja.
Han skrev jeg til dere I chatten på Facebook at jeg ble liksom bråleian
ja.
Akkurat nå I helga.
Ja.
Gul kort, nesten rødt, av I pausen. Selv om man startet I en mer sånn posisjon nå, hvor man tenker,
ja. Ja, når man så lagoppstillingen der, så tenkte man jo, ok, nå skal det lønne seg å være sannhaftig og stå med en, og jeg spilte den foran I Doji der, og liksom... Følte jo på en måte analysen I det var på en måte greit. Jeg hadde mer tro på at Aston Villa skulle dra I land en seier enn Tottenham.
Ja.
Men nei, det var ikke noen veldig god dag der. Det har vært dårlig med returns. Jeg har vært litt sånn som at det har vært mange som har vært misfornøyd med en stund egentlig. Og har lufta det både to og tre runder. Jeg har egentlig sagt nei, bare bli. Det ikke så veldig mange I den priskategorien som jeg mente har vært liksom bedre alternativer egentlig da. Men nå begynner det å bli på tide, og jeg skjønner veldig godt hvorfor han har blitt sylta I uken I dagens episode. Return hans på ganske lang tid dårlig. De har nå Bournemouth hjemme, nei, borte neste, som på en måte en ok match, men de har vist at de skårer flere mål enn tidligere. Så kommer det Manchester City og Arsenal, så det borte mot Brentford. Det gikk nok en fin hjemmekamp mot Sheffield United, og så borte mot Manchester United. Så programmet jo ikke veldig fint. Det et program jeg tror Aston Villa holder veldig få nuller I, så det kanskje riktig å cashe inn akkurat nå.
Ja, sånn det.
Han dro den igjen. Han
gjorde
det.
Ja, gjorde det.
Du anerkjenner ikke den.
Hæ?
Du anerkjenner ikke den.
Nei. Nei, ordspillet jeg veldig glad I ordspill egentlig, og jeg glad I de enkle også. Men så det kommet til et liksom, visst nivå at noen liksom litt for enkel.
Ja.
Og det blitt for meg nå, at hvis du har en liksom, av det kreative slaget, så skal jeg anerkjenne. Men,
det var ikke kreativt, nei. Det enig I det.
Nei, det skal du ikke på før. men altså, sånn, altså, det jo en veldig enkel måte bare på å lette en samtale litt. Mm, altså, ja. Å kjøre et ordspill, selv om det ikke
Jeg følte ikke at det der lettet samtalen på noe som helst.
Nei, men du skaper på en måte et slags øyeblikk.
Du skapte sånn bare et sekund klein stillhet.
Ja, det gjorde det faktisk det.
Men det hvis du kjører det I en seriøs sammenheng eller noe sånt, så på en måte... Du får på en måte liksom den litt kleine, litt viben, litt noen synes det litt fun. Altså sånn, så får man kanskje ikke sånn der alvorlig preg over den stunden som kanskje litt sånn grå, egentlig.
Ja, det hadde vært første gang man pratet om han I en sånn, så hadde jo noen lettet litt på smil og he-he. Det var
kanskje litt for noen år siden,
liksom. Videre, sant?
Ja. Men vi har jo cash.
Vi har cash.
Og jeg egentlig enig med deg, Simen, at sånn, I liksom, den prisklassen, når man ser kanskje for seg at man kan bruke han I en rotasjon, og Villa ganske god og sånn, og han spiller litt ut av posisjon, så det jo isolert. Det vanskelig å argumentere mot det, altså. Men nå kan vi hente litt penger der også. Det det som nå ser det ut som han kommer til å synke verdi I løpet av uka, så må man være rask hvis du kjøpte han sent. Men vi har jo en tendens til å irritere oss over spillere og sånt, at spillere vi har, selv om han kostet det, så har vi visse forventninger. Når han spiller på et opplag, og, så det ikke på en måte, det ikke nok. Han må jo levere også.
Og forventningene til cash har jo blitt ganske høye. Det ganske store forventninger til han, uten at man egentlig, han har jo ikke levert noe sånn målpoengsmessig, hverken tidligere sesonger, eller han har vel en sesong med 4 mål, men I år så det 2 scoringer og 1 assist. De målene kommer vel I samme kamp, om jeg ikke husker helt feil. Utover det, så har det ikke blitt noe særlig. Men likevel så har det vært en sånn enorm forventning før hver runde, og det jo flere grunner til det. Villa et kjempebra fotballag. De skårer mye mål. Han har ikke bare spilt bekk, han har spilt offensiv, men han har spilt høyre kant, og han har hatt ekstremt gode underliggende tall. Mm. Men jevnt over da, de siste, kanskje ta fra runde 7-8, så har jo de tallene hatt ganske nedangående kurve. Det har blitt lavere og lavere XGI totalt sett på han. Så man må enten justere inn de forventningene litt, og tenke som du sier her, Franco, at det, han en fin rotasjonsspiller da, som kan komme inn og gjøre jobben her i enkelte kamper mot lag som Bournemouth, Brentford, Sheffield United, som de jo møter i løpet av de neste seks. Ellers må man se andre veier, men det jo store spørsmålet, hvor skal man gå? For det ikke noen sånn åpenbare forsvarsspillere man higer etter nå, føler jeg. Du har fine alternativer i noen klubber, så er det også litt som varierende program i de klubbene. Og så vil du helst kjøpe deg spillere da, med tanke på den perioden vi skal inn i nå, som er desember, juleprogram, mye kampe på kort tid. Du vil kjøpe deg spillere som er bankers 90-minutters menn.
Det må folk bare høre en gang til, fordi det den fasen.
Det den fasen vi kommer i nå. Og kanskje det laget du har mest lyst til å investere i noe defensivt i, da, som er Arsenal akkurat nå, med tanke på deres kommende program og form defensivt, så finner du nesten ikke 90-minutters folk der lenger. Du har Saliba, da, som kanskje er den som peker seg ut, men han koster mer enn cash. Nå i helgen får du en Ben White-benking som vi pratet litt på i sted, at nå er liksom ingen sikre der. Så kan man selvfølgelig se til lag som Brentford, Crystal Palace, som Brentford peker seg ut i veldig positiv forstand med programmet sitt. Da. Og der finner man 90-minutters menn.
Men Tsimikas, vi har Mathias Fosse stilt jo spørsmål om han, for eksempel, er man for sent? Hva tenker dere om det?
Nei, ikke på... Nei. Når du skal snakke cash og charter, så synes jeg jo han er en av de som på en måte står øverst på lista akkurat nå, med 92 minutter på rad.
Tre fine kamper, eller fire kanskje.
Og gjorde kanskje sin beste kamp i Liverpool-drakta nå mot Manchester City, i hvert fall defensivt. Var veldig god og låst av den siden ganske, ganske godt, så jeg synes han er på... Altså, jeg er jo enig at det er litt sent, altså sånn, men samtidig så er det fortsatt veldig lenge Andy Robertson er ute. Altså. Det er veldig mange kamper i den perioden Andy Robertson er ute.
Kommer han til å få alle kampene da? Sånn opp mot...
Joe Gomez.
Opp mot alternativene vi ser på i Pinnock og Gui, for eksempel, kommer Tsimikas til å...
Nei, de andre er nok hakket tryggere, det må det jo være. Jeg ser jo for meg at Gomez får en noe sånt, men da, jeg trodde jo virkelig at det skulle være den her da, egentlig.
Nå er det Europa, og så er det Fulham hjemme på søndag, Sheffield United borte på
midtuka
onsdag. Du vil jo gjerne ha han i de to.
Rett etter live nå, rest der. Men det her er, det er kanskje litt sånn overførbart jeg tenker på nå når jeg sitter med to bytter, for eksempel, og tenker litt, og zoomer litt ut også av situasjonen, er kanskje litt viktig. Vi får et sånn behov for å agere på cash på grunn av den runden som var nå, og kanskje også forrige.
Flere runder, rett og slett.
Ja, egentlig. Og så var det liksom dråpen som fikk bagret til å renne over nå. Og så har han Bournemouth, som jo er en kamp som, hvis vi ville spurt litt tilbake, det er et slags topplag som møter et revet lag. Jeg tror ikke det nok kanskje at Bournemouth skårer sånn som vi ser tendensen kanskje er akkurat nå, både med at de har hjemmebane og kanskje formen til Bournemouth og Villa sin evne til å ikke la være å slippe inn mål. Så skjønner jeg jo at byttet der kan være bra nå, men jeg vet samtidig ikke meg med to bytter om det er riktig prioritering. For jeg føler at nulla er så utrolig vanskelig å spå, og satse på en null er, vi ser jo det har jeg også gjentatt litt, men ser jo det at selv de beste lagene har ikke nullen i halvparten av kampene en gang i løpet av en sesong. Vi har unntak med Liverpool, City og United sånn, her og der, men sånn vanlig, altså sånn, alle slipper inn mål hele tiden, så stole på clean sheets og prioritere bytte bak. Det sitter langt inne når det står Bournemouth der, i stedet for nå føler jeg liksom vi kan bevege oss inn i Lars Melangen, Sondre. For som egentlig bare du har tatt et ansvar for å besvare, for han stiller et litt stort spørsmål, og du kan ta det også når du først skal besvare det, tenker jeg. Og så håper jeg vi kan flette litt inn bare sånn hvor vi vektlegger byttene, tankene og sånn har jula og runde 18, som jo er blanken til både Brentford og City i runde 18. For mange av de heteste navnene nevnes jo både bak og på midten i Brentford, for eksempel. Mange har to fra, kanskje tre fra City. Så det er noe å tenke på når vi går inn i jula, og det spørsmålet fra Lars Melangen, Sondre.
Ja, og det gikk jo på... Han ønsket at vi skulle snakke litt om det offensive, da, og ville gjerne at vi så litt på... Først og fremst la frem litt underliggende tall. Hvilke lag er det som har imponert de siste perioden? Og da dra det over i en prat om alternativer derfra. Så jeg har satt litt statistikk ned på papiret her. Huka av de siste fire runder. Sett både på lag og sett på enkeltspillere. Mm. Når det kommer til lag, så har jeg tatt for meg store sjanser skapt, rene sjanser skapt, skudd i boks og XG. Det vi ser der er at det er jo åpenbart de samme lagene som kommer ut på de fire kategoriene da. Manchester City skaper flest store sjanser, Villa og Liverpool er nummer to, Brentford nummer fire blir det da, City skaper 15, Villa og Liverpool 14, Brentford kommer så med 11. Sjanser skapt, City topper også der, 59, Liverpool 53, Villa 50, Arsenal Bournemouth på 42, så Bournemouth skaper mye sjanser. Ikke mye store sjanser, men det er mye sjanser generelt, skudd som leder til en avslutning. Skudd i boks, City nummer 1, Bournemouth nummer 2, 44 skudd i boks på Bournemouth, City 46, Villa 42, Chelsea 40, så kommer Liverpool og Arsenal med 38. XGI de siste, eller XGI, XG blir det, XG de siste fire rundene, City på topp, Chelsea nummer to, der er jo den her Spurs-kampen som sikkert drar de veldig opp, og som også drar opp en annen spiller vi skal nevne senere her i Nicholas Jackson, veldig. De kommer altså på andre plass der med 9,63 i XG, Villa nummer tre og Liverpool nummer fire. Hvis vi ser litt på spillere da, der har jeg sett på skudd i boks, XGI og sjanser skapt. Flest skudd siste fire rundene, Darwin Nunes med 21. Haaland på andre plass med 17 skudd. Videre følger en trio på 13 skudd, Mbeumo, Solanke og Phil Foden. Jackson ligger på 12 skudd siste fire, Watkins med 10. Så måtte jeg litt lenger ned på lista for å finne andre populære navn som jeg tenkte vi kom til å snakke om i dag. Alvarez har 9 skudd, Salah har 8 skudd, Son har 7 skudd de siste fire rundene. Så er vel da de tre scoringene som Son har i går som alle annullert, de er vel ikke med på den statistikken her. Nei. Så han har jo virkelig, hvis vi snakker om underbetaling og hva som kunne vært den runden her, alle som cappa Son, uflytt.
Det er sprøtt å få tre scoringer annullert faktisk.
Ja, og han har vel også assisten på Kulusevski av denne stolpen der. Det er vel også gjennomspillet av Son, om jeg ikke husker helt feil. Av disse skuddene så er det Haaland som har flest i boks. 16 skudd i boks. Nunes følger med 14. Solanke 12. Så Solanke kommer høyt ut her. Bournemouth kommer høyt ut på sjanser og skudd i boks totalt. Så det er verdt å merke seg Dominic, altså. Videre følger Jackson og Watkins med 10 skudd i boks. Mbeumo 9. Av andre populære navn der så har vi Bobben på 9, vi har Son på 6, vi har Salah på 6 og vi har Palmer på 5 skudd i boks de siste fire. XG involvement, kan bare ta lista der da, trenger ikke å ta akkurat hva de ligger på, men Haaland topper foran Watkins, Jackson og Palmer. Videre følger Mbeumo, litt lenger ned på lista finner vi Salah, Solanke og Alvarez er ganske lav XG, den ligger på 2. Verdt å merke seg nå da, som kommer ut på tallene som handler om skudd, det er at vi ikke har nevnt noen Arsenal-spillere. Både Saka og Martinelli, ganske lave eller dårlige tall når det kommer til skudd og skudd i boks. Tar vi og filtrerer etter sjanser skapt, så kommer disse gutta høyere opp. Overraskelsen, jeg måtte ta en quiz på deres, det er en som lå på topp på sjanser skapt siste fire rundene, det var det ingen av dere som klarte. Gudmundsson i Burnley er tilbake. 12 sjanser skapt siste fire rundene. Startet
han var imponert av noen av oss fokken faktisk.
Ja, du var inne på det, for du hadde jo en spiller som er i litt samme kategori som hadde vel også gjennombrudd sesongen sin når Gudmundsson var bra i Burnley forrige periode, så har Pascal Gross bare klart å holde nivået. Men han er nummer to på lista, Simon. Pascal Gross sammen med James Ward-Prowse, sammen med Alvarez og sammen med Martinelli som har skapt 11 sjanser. 10 sjanser har Bernardo Silva, Bakayo Saka og Gallagher skapt. Så det er det jeg har tatt ut av tall. Synes jeg en grobunn til diskusjon der er å snakke litt om det med Arsenal, et lag som har veldig fine kamper, hvor de offensive kantene ikke produserer i nærheten av hva de har gjort tidligere på underliggende tall. De skaper sjanser, men vi har snakket mye om at Arsenal har litt mer sånn foten på bremsen i år, og kontrollerer mer kamper. Noen spillere vi har fått veldig mange spørsmål om her da, Nunes, Mbeumo og kanskje Solanke og Palmer også har relativt gode tall.
Ja, det veldig fine statistikker. Så det jo veldig masse å bite seg merke i, synes jeg, både på godt og vondt. Jeg kan Arsenal, ta det her, så jeg fikk spørsmål om det fra Roger også på Twitter. Og det med kantene og sånn er jo kanskje litt sånn, forsvar også, hvis vi skal ta den kjapt, så er det jo ingen som er trygg, bortsett fra Saliba, derfor stiger jo han til værs i pris. Og som vi snakket om i sted, så kan det jo kanskje være verdt å tenke Gabriel foran han nå, og så vet du at han kanskje bare starter 9 av 10, men så er det kanskje godt nok å spare de 0,6 eller 0,7, eller det som eventuelt skiller nå. Fordi mann som spiller skikkelig bra der om dagen, i tillegg til Saliba, er jo Tomiyasu, og han kan spille på begge bekkene. Så at de tre kanskje vil rullere litt, at Zinchenko starter noen på venstre, og så er det White igjen, og så starter Tomiyasu på benken, og så starter han for Zinchenko-kampen etter, og så kanskje for White etter det. Altså, at det blir en sånn slags rotasjon nå inn i jula da. På kantspilleren så er det jo veldig sånn, det er blitt veldig annerledes, og jeg husker beit med merke i det etter jeg satt på Martinelli og den kampen, for han har vært så vanvittig masse involvert hele tiden når han spiller. Og så så jeg bare, hvem var det mot? Var det mot Brentford, eller? Nei, det var det ikke, det var jo nå.
Burnley?
Ja, det var kanskje noe sånt. Og så så jeg bare sånn, for det er jo, hver gang Martinelli har ballen, så ser dere, hvis dere ser Arsenal også, at spillere avventer litt med å gå inn i boks. At alt er avhengig, for han skal settes opp litt en mot en, utfordre, komme ned, og så skal det slås litt ut på litt senere bevegelser. Det er nesten en sånn gjentagende. Du ser ingen som på en måte styrter inn og skal ha den her på baksiden av forsvaret fra han. Det er forventet. Og så i den kampen så var det bare 2, 3, 4 spillere i sikring på han hver gang. Så da blir det enten en støttepassning, eller at du liksom tar et steg ut, og så whipper du en cross på bakerste.
Mm.
Og sånn har det egentlig vært med både Saka og Martinelli. Det sitter jo sånn scoring at Havertz kommer riktig nok, at det løftes på bakerste, og så kommer løpet der. Og en ting er at det kanskje virker som at noen lag har funnet litt ut av Saka, Martinelli, hvordan man skal dempe det litt, i hvert fall i de en-mot-en situasjonene hvor de har vært veldig sterk veldig lenge og skapt trusler både for seg selv og andre. Så nå kommer det litt sånn, og det virker som det er litt sånn Arteta sin kontra på det også, at løft inn på bakerste, så kommer noen løp fra dypet, liksom. Og at vi kanskje vil se dem litt mindre i skåringsposisjoner. Altså, tallene dine representerer jo det samme. De skaper flere sjanser, skyter mindre.
Ja, de har, jeg tok jo ikke skudd og sånne ting, men de har...
Nei, men du sa de skjøt lite, og det var litt sånn å bite seg merke.
Og jeg har det foran meg her nå. De siste fire så har Martinelli 6 skudd, hvor 4 av de er i boks. Saka har 4 skudd, hvor 2 av de er i boks.
Mm. Ja, så det er litt sånn bemerkelse, og litt bekymringsverdig, egentlig. Mm. For jeg tror de kommer til å fortsette å vinne kamper, og så er det litt som Simen egentlig har sagt hele sesongen, at de kontrollerer litt mer, og så vil denne 4-0-kampen heller kanskje være en slags odd one out. Men jeg er samtidig veldig bekymret uten å gå med Saka inn i perioden nå. Hvis du ser på sånn prosjekterte poeng og sånn, så er jo han forespeilet og skårer veldig masse.
I enhver kamp hvor de på en måte er dominante, altså hvis man tenker hvilke lag de møter og de på en måte er dominant lag, så hvis de får en tidlig scoring, så vil jo det et eller annet tidspunkt åpner seg opp, og da kan man få 2, 3, 4 og 5.
Ja.
Så det utelukker man jo ikke, men i flere scenarier så har man både fått større respekt av motstander, man er kanskje en ekstra mann når det kommer til liksom offensiv markering og ta ut kontringspunkt og sånne ting, og så at man kanskje venter en eller to passninger til da, før man liksom tar den avgjørende. Og det i summa summarum gjør at det kanskje virker som de holder liksom med på bremsen kanskje da, men plutselig så hva er det som er det Wolverhampton nå neste
gang? Wolverhampton, Luton, Villa de tre neste.
Ja, si at de setter en for å ha spilt 10 minutter mot Wolverhampton, så må jo de fram. Og da kommer de jo rom, og så har vi faktisk sett også at Wolverhampton har gått ut mot en del topplag med ganske lite respekt i år. Altså man, jeg tror alle sitter igjen med liksom en minne fra serieåpninga for eksempel. Så jeg tror de får masse plass der, altså. Og der har du også bekker som ikke er nødvendigvis verdens beste mot en defensivt. Så der tror jeg de kan score flere mål, men altså jeg er ikke super happy i etterkant at jeg sitter nå med Martinelli og Saka på laget mitt til den runden, men de to neste rundene så vurderer jeg jo ikke å gjøre noe med dem. De blir jo der. De er jo nesten kapteinsemne i runde 15.
Og bare for å ta det med Saka, da, så jeg husker vi satt sånn her foran Burnley-kampen nå. Jeg presenterte jo også ganske dårlige tall på Saka i forkant av den kampen, hvor mange hadde skissert å bytte han inn. På de to kampene da, som har vært nå, så har jo Saka 2 assist, så han har jo kommet ut av det med 13 poeng, og det må jo sies å være ok, selv om man kanskje hadde forventet noe mer da, basert på motstand og hvilket lag han spiller på. Og på de fem siste så har han 4 assist, så han har 4 return på de fem siste kampene da, inkludert kamper mot Chelsea og Newcastle borte. Det er jo ikke halvgærent, det er jo stødig, men du mangler bare den der Vi har ikke gode å se tosiffra sum da, på en god stund.
Og så er det det med synsundersøkelse også, da, som vi ser assisten nå, som er, den kunne like så godt ha vært en fra Martinelli i første omgang. Og så drar han kanskje litt nytte av at Saka er jo en 90-minutter, han spiller jo alt. Martinelli er byttet ut, og så på et eller annet tidspunkt så sitter bare innlegget på bakerst, og så blir det scoring. Det er ikke sånn at han det er en ekstraordinær assist, det er jo bare at han whipper han inn på bakerst, på en måte. Det er ikke noe altså sånn Øsil-vipp eller et eller annet sånn superfancy bra at han, ja, sånn, det er bare tilfeldig, føler jeg, og at bare et resultat av veldig mange forsøk så satt han til slutt.
Det er jo kvaliteten i Saka som gjør at han er så kålm og treffer på bakerste, ja, bakerste forsvarer, og den er på en måte på, altså den er ikke blank, for det er jo en keeper der, men han har liksom rett mot mål da.
Ja. Nei, men jeg er veldig glad for at jeg har Martinelli mot, i hvert fall nå mot, altså er det jo, husker vi snakket om å pønte på Trossard for en periode siden, det hadde vært funnig det, men
ja, tror jeg,
ja. Ja, nei, han jo,
den ene kampen.
Ja, ja, faktisk, det ble jo avblåsning her, stemmer det. Men offensive tanker, det var Arsenal kanskje, det var nok dekt. Vi kan for eksempel ta Kenneth Sørensen sitt spørsmål også, som spør om Alvarez, og du nevner jo også noen tall der, som er litt bekymringsfølgelig.
Han spør om Alvarez ut, eller?
Ja, til Isak, mer spesifikt faktisk. Og jeg vil jo gjerne kaste inn en mann som vi var heldige med, som blenka i en storseier til Bournemouth i Solanke, som står høyt oppe på min blokk for erstatter for Alvarez faktisk i Mets mini-wildcard. Men Isak spissa, Sondre, eller Simen, Sondre, jeg og du har pratet masse nå, Simen kan få prate litt om Alvarez til Isak, og gjerne alternativer.
Ja, det er jo en del spennende spillere i den kategorien her nå også.
Så kan Jackson jo, var jo god nå i helga.
Jackson var jo veldig god i helga, hadde en XG på null. Men han var jo faktisk en jeg noterte meg da, når vi gikk inn i landslagspausen, om potensiell inn den runden her faktisk. Og så kom jo den der 4-1-kampen til Newcastle over Chelsea, som gjør at du endrer litt på tankesettet kanskje. Men jeg vil nok si faktisk at han står på blokka enda. Og så er det Joao Pedro som skår til to sist også faktisk. Men det er en del interessante nå, fordi både Alvarez og jeg synes egentlig Ollie Watkins, selv om jeg skår inn også, jeg tror han kommer til å være litt på blokka på at folk skal begynne å rydde litt vekt da. Hvis man ser, det er de samme argumentene vi bruker på en Battle Cash egentlig. Nei da. Men jeg tror andre kommer til å tenke der. For det er liksom Bournemouth borte nå, og så er det City, Arsenal, og så Brentford borte.
Rene fixtures da, på 15, 16, 17, er det du liksom, ja. Det er det man argumenterer et kast i der.
Og så har du da, vi kan dra Solanke først, som har 6 scoringer i år. Han har vel en XG på nøyaktig det samme, så han leverer det som forventet, så å si. Og programmet der er litt sånn, det er ikke halvgærent i det helt tatt. Det er lag som slipper til en del. Vi har jo nevnt Aston Villa borte før, at de tar voldsomme sjanser, som man, hvis man så det i første halvtimen av Tottenham og Aston Villa, så skjønte vel at begge de lagene der kommer til å ta store sjanser. Det var litt sånn spådd det der. Crystal Palace borte er jo alltid liksom en nøtt, men de viser seg at de kan slippe inn morgen om dagen de. United kan de score på, selv om det faktisk har vært 2 clean sheets på rad, så kommer Luton, Forest, Fulham, så det er liksom et helt ok program det, til vi bikker julaften der for Bournemouth. Og så nevnte du Isak. Der er jeg litt skeptisk, selv om det på en måte er det eneste alternativet i Newcastle, altså fordi det er liksom bare å se på historikken hvor ofte han spiller 90 minutter og sånne ting, og så i tillegg nå har de viktige kamper i mellom Premier League-kampene. Jeg tror ikke det er i nærheten av en 90-minutters mann, men jeg skulle gjerne hatt, altså hadde han vært det, så hadde han vært nesten først på blokka her.
Ja, Isak er kjempevanskelig, for det er jeg ser for meg at det er en spiller som vi kommer til å sitte her nå uten, men som kommer til å score. Han skårer nesten hver gang han spiller fotball. Han har 7 scoringer så langt i år, og han, du nevner jo litt, Simon, at han har veldig begrenset med minutter. Han har vel vært 5 kamper utilgjengelig, eller hvor han ikke har vært med. Og så har han liksom 67, 65, 71, 73, 20, 90, 85, 20, 80. Det er minuttene hans utover det. Men 7 scoringer. Enormt klinisk og farlig i hver eneste match. Men jeg er helt enig med deg med tanke på ref tilbake til desember, da, perioden vi skal inn i, tett kampprogram. I tillegg så er Newcastle i Europa. selv om det ikke noe sånn åpenbar erstatter i Wilson der akkurat nå, så kan Gordon spille spiss. De kan dytte Joe Linton opp. Newcastle har også vist at de kan komme spillere som vi ikke visste, som plutselig kan komme inn og gjøre en god jobb. Ja. Så jeg har lyst til å si ja, for jeg tror Isak kommer til å levere, men samtidig så føler jeg det feil på fantasy akkurat nå.
Så virker det også litt som han har litt samme type fysikk som Wilson også, at han sliter ofte med et eller annet. Det er derfor du nevner at han har vært mye utilgjengelig og sånne ting, men det føler det har vært litt sånn hele tiden med Alexander Isak, at det skal lite til før det liksom vippes litt av pinnen, da, og borte en match eller to. Så jeg føler jo at man brenner seg når man sier på en måte nei til Alexander Isak, fordi han kommer nok til å score fine mål da, og utover, men jeg hadde ikke vært komfortabel med det.
Nei. Jeg synes jo likevel også, det er en fin advarsel å gi om akkurat det, men jeg føler også at vi fikk en, og så slapp vi litt billig, eller han fikk jo bare 2 poeng Alvarez, men vi fikk en advarsel også fra City her, at nå er det nærliggende som er banking av Alvarez.
Ja, for den der, vi må ta Alvarez litt.
Ja, vi må det. Han har svake tall, som du sier, for så vidt. Han har blank i runde 18. Tottenham har riktig nok, altså defensive tallene til Tottenham, hvis du ser på dem de siste 4 kampene, så har jo dem tredje mest store sjanser mot seg. Chelsea-kampen åpenbart dreier jo det veldig, veldig masse opp, for de står jo som naive sauer der og slipper til store sjanser på store sjanser. Så det taper ba dem om, men bare Luton og Chelsea...
Det tapte uansett.
Ja, men Luton og Chelsea er de eneste lagene som har sluppet til mer store sjanser enn det Tottenham har. Og så en ting er liksom statistisk den svake kampen, men de hadde jo en slags unsung hero i Van de Feen egentlig i Tottenham denne sesongen, som jo var skreddersydd det systemet til Postecoglou og litt høy linje og demme opp for kontringsfare. Den er jo nå fraværende. Så salget av Alvarez i forkant av et sånt møte haster kanskje ikke. Hva tenker dere?
Jeg har blitt
det er jo avhengig om man starter det ikke, da.
Ja, åpenbart.
Og det igjen da, tolke midt i uka der nå Champions League og minutter, og sånn blir som å... Det er umulig å si noen ting.
Jeg tenker om selger han nå til denne runden, eller neste. For da er det midt i uka-runde. Så jeg tipper jo Alvarez blir banket i en av de to neste.
Ja, du kan jo bruke samme argumentene mot Villa, egentlig. For de kommer til å drite i det. Man kommer til å sitte i det også.
Det gjør det. Så jeg synes jo på papiret så synes jeg de to neste kampene liksom er ganske bra. Selv om det er god lag.
De tre neste er ganske bra.
Ja, for du har luttet etter det også. Ja. Og det som er med Alvarez er at han, selv om han har liksom ikke de beste underliggende tallene, så har han fortsatt helt ok, og han skaper jo nesten flest sjanser av alle de siste 4 rundene. Han er nummer 2 på den lista, slår alle dødballer, har 9 skudd, så det er ikke sånn krisestats. Så jeg synes det handler egentlig om man starter eller ikke, og det kommer vi aldri til å vite.
Nei. Det er jo åpenbart der problemet ligger når det gjelder spesielt City, fordi at det vil alltid være en god grunn når man ser på kampprogrammet til å beholde. Når man først har City-angriper, så det er jo egentlig bare å rive av det plasteret hvis du på en måte har bestemt deg for at du er usikker eller utrygg, så bare, må man kanskje bare få det gjort da.
Ja.
Men Solanke står øverst her, og så vurderer jeg jo Semenyo da.
Men hvorfor snakker vi ikke om Darwin da?
Jeg vil ikke dra den opp.
Nei, da må jeg gjøre det da. Han har jo de beste underliggende tallene her, i hvert fall når det kommer til skudd og skudd i boksen.
Hvordan er de overliggende tallene da?
De er ikke så bra. Men helt klart en man må vurdere da, med programmet til Liverpool, så er man jo igjen på minutter og den pakka der da.
Ja.
Men,
gjorde en grei figur han mot Manchester City. Vanskelig kår for han selvsagt, men han er vel nære på faktisk på 2 anledninger der. Så han bare viste ganske gode takter i landslagspausen. 3 skåringer der vel. Ingen landslagspauser nå på en god stund. Det taler jo fordel han. Diogo Jota gikk av med noe som ser ut som en skade. Et alternativ mindre å bli benka for. Synes alt ser veldig bra ut, ja.
Enig.
Det er bare noe med å velge sånne spillere som åpenbart er sånn uslepen. Du ser på en måte beslutningsevnene sine ganger han spiller opp Sala, som på en måte er litt sånn, han venter litt, vet ikke om han skal skyte.
Ja, den kontringen der, ja. Den er enig, den roter han jo bort, egentlig.
Den er også litt sånn tøysete offside, at det er litt sånn, fortsatt litt sånn, han kløner det på en måte litt til, og det sier ikke at han på en måte... Men det virker som han fortsatt er en slags sånn læringsfase til å komme til et visst nivå hvor vi kan stole på han som asset da, at det bare er liksom, han kan by litt på frustrasjon også da, føler jeg.
Men vi har jo advart på den perioden som har vært nesten de to, altså det blir jo nesten 8 runder fordi at 2 av kampene har blitt litt sånn ødelagte med landslagspauser,
ja.
Og at City-kampen var på en måte, uansett om man starter den eller ikke, så ikke det så viktig å ha med. Altså, det en dårlig match for han uansett, da, på en måte. Og nå kommer det et langt run. En Gakpo som på en måte ikke kommer helt i gang denne sesongen her, virker det som. Og en potensiell Jota-skade, så jeg ser veldig trygg på start, egentlig nesten de 4-5 neste.
Hvis du tenker da et sånn tre-kampers perspektiv da, kanskje, med Fulham, Sheffield United, Palace der.
For det sant, for det var det med et neste spørsmål, når man fra før av har Sala, kanskje Tsimikas, så man kan på sett og vis også offensivt begrunne at man har, det blir litt sånn Yoda på den setningen, men dere skjønner hvor vi, at du har, altså sånn, vil du bruke det, en tell angrepsspott på en måte på Liverpool da, selv om det kanskje, så er kanskje tidspunktet riktig på grunn av de kampene, men så skal du konkurrere mot spillere fra kanskje Arsenal, Brentford, Solanke, nå føler jeg at jeg glemte noe, kanskje Palmer og Chelsea må snakkes
mer om igjen. Man må jo nevne Isak, penger til eventuelt sånn tilbake, for de som vi også er uten, ikke sant? Så det mange valg, så klart.
Nei, absolutt. Jeg merker bare at jeg satt liksom trøkt i sted, at det var veldig mange sånne dilemma, så den rekka Palmer har, som, du sa jo at han ble jo huka som en konsekvens av Reece James' røde kort, men rekka før det, han har jo returnet i 5 av 6, eller 6 av 7, eller noe sånt, og det er ganske gode returns også. Så jeg hadde jo egentlig liksom sett for meg at Brighton har fortsatt til gode å holde null, nemvel, denne sesongen. Det er jo helt krise, egentlig, så at Chelsea skårer der, det gjør de sikkert. Statistisk ganske godt offensivt lag egentlig også dem, så...
Men de får jo ikke den, altså den straffefrekvensen kommer jo ikke, det er vel 3 straffskåringer? Er det 2, 3 på Bomber?
Men det er 3.
Så den, kom, altså den opprettholdes jo ikke.
Det er et godt poeng. Det
er, han er jo, som jeg nevnte i sted, nummer 4 på lista på XG Involvement. Men hvis man tar bort straffer, så er han ganske, de spillerne over og rett bak da. Han er ganske langt foran, hvis du tar, okay, bort, ja, tar bort dødballene. Så det er jo selvfølgelig et veldig stort...
Ja, så det er alltid å ha et pluss av en straffeskytter, og de kommer når du både venter og minst forventer det, men...
Ja. Og en straffeskytter til 5,3. Det er fantastisk. Det er noe annet enn, altså NBU må for eksempel, som koster 7 nå. Det er jo det handler litt om, den fine prisen og inngangen du får der i en som tilsynelatende er fast i Chelsea også da. Så, men hva tenker dere?
Men er det topp 2 inn på midtbanen nå, eller? Mbeumo og Palmer?
Det er jo det jeg har sett på. Hvis man kanskje ikke har Arsenal da, så vil jeg kanskje, jeg vet da faen, for vi tenker hvis noen, de fleste har kanskje sett Mitoma, for de fikk med seg samme nyhet som deg, men hvis vi får en slags beskjed nå på Bowen da, at det er en lengre bekreftelse. Vi får jo Europa-nyheter, så det vil jo kanskje løse seg. Men det er jo kanskje veldig naturlig å tenke NBU-mo på bakgrunn av den kampen, og veldig gode underliggende statistikker, som egentlig har vært bedre nå, kontra på starten av sesongen, hvor det ble veldig sminket av straffa. Og så har bare statistikkene blitt veldig masse bedre, kjempenært med målpoeng også mot Arsenal nå, og burde kanskje egentlig hatt det. Så kanskje åpenbart det beste valget, men ved siden av det, under det, er det Palmer, mener dere, eller er det Martinelli, eller er det noe mer Liverpool, eller er det... Hva tenker dere?
Nei, jeg synes jo Palmer da kanskje skiller seg litt ut med tanke på prisen, og også med tanke på det vi nettopp har snakket om med minutter. Da. Vi satt jo her for 5-6 runder siden og liksom diskuterte det om er det en vi faktisk kan stole på når alle kommer tilbake fra skade, når Pochettino kan velge fritt. Og det viser han jo at han er med 3,90 minutter på rad, og så er du inne på det, Simon, med hukinga nå i helgen, at det kanskje... Eller det,
resultatet og røde kort. Ja.
Og da tenker jeg at til prisen av 5-3 til å være straffeskytter med de kampene som Chelsea får her innimellom, da, med Brighton hjemme, med Sheffield United hjemme, med Wolverhampton og Palace inn i jula. Det er et fint program, altså. Everton er der også, selv om Everton borte er en relativt tøff kamp, egentlig. Men jeg må si det, altså, Palmer inn, det er nok det jeg heller mest mot hvis jeg skal kaste Bowen. Med en Mbeumo på laget, da, vel å merke, for han hadde jo vært over på den lista. Men jeg setter nok Palmer over, hadde jeg vært helt ut av Arsenal, hadde jeg nok vurdert det. Men jeg går heller den veien og henter litt midler enn å doble.
Og så har du noen andre interessante navn også, synes jeg. Altså, jeg nevnte jo i forhold til når jeg tok laget mitt i stad, men SC hadde en god omgang, ble huka av nå. En annen mann som har gjort et comeback der er Godestol i C. Cirka i XGI på det innhopp han fikk runden før, og den matchen nå hadde en helt fantastisk scoring. Bort mot Luton, så ganske frisk ut, synes jeg, når jeg gikk gjennom extended highlights og sånn. Syns nok jeg ser til 0-3 over med tanke på straffeskytter og frisparkskytter og sånne ting er hakket over, men vi har også sett det var vel i fjor mot City vel hvor Olysee skåret tverra inn på frispark der rett før slutt. Så jeg liker han. Jeg synes Anthony Gordon var veldig god i den matchen som var nå. Fine touch, fint driv og sånne ting. Der har du faktisk en som har spilt den der 90 minutter i det siste da. Versus Alexander Isak. Ja. Ikke vært så fan av Gose Gordon før, altså, men nå synes jeg han viste skikkelig, altså han viste at han var en skikkelig god fotballspiller, rett og slett. Og siste som jeg også synes fortjener en mention, hvis man ser fremover, er Luis Diaz, som... samme argumentene som egentlig med Darwin, mindre konkurranse hvis Jota plutselig er ute.
Soboslai og sånn, da kan vi snakke om han også.
Kan prate masse om Soboslai, men han har hatt en dalende kurve da, synes jeg. Jeg synes han, nå virker han sliten rett og slett, mye løpetid.
Jeg ser bare han har spådd ganske mye løpetid.
Mye løpetid?
Jeg ser bare han har spådd ganske høye poengsumma, liksom, hvis man ser på rundene nå og mellom og til og med Blanken da, så er han liksom i, av Liverpool midtbana riktig nok, så er han sikkert på grunn av minutterne da, at de vurderer at han skal spille mer.
Men ja, du er på algoritmen nå?
Ja.
Ja. Nei, altså, han var veldig frisk i starten av sesongen, og så begynte han et par runder før landslagspausen sist å vise med glimt til at han kanskje blir sluppet med litt løst da, offensivt. At han kom mye mer rundt boksen, fikk litt mer avslutninger, fikk vel med seg to assist, var man, skal vi se, Nottingham Forest. Og så synes jeg han har virket litt sliten utover. Nå ble han liksom bare løpende imellom, føler jeg. Jeg hadde vel ett sånn ok framspill med Darwin. Det var det eneste han gjorde den City-matchen sånn rent offensivt da. Så litt mer negativt til den formkurven der dessverre, men det kan hende at det hjelper å ikke spille på et tid også altså. At man kommer seg litt over, kanskje får graven Burch inn på andre siden som også skaper en del plass og liv og røre, så fortsatt positiv der, men var kanskje mer positiv som et fancy assets for et par runder siden.
Ja, sant. sant. Nei, det var egentlig, jeg synes vi har dekt veldig masse av det offensive, både på spissa og på midtbane. Jeg vet ikke om det er noe mer. Jeg prøvde å se på...
Se om du kunne grave frem et navn til.
Spillere glemt. Det klarer vi, tror jeg.
jeg ser jo, det er jo, altså det som går igjen litt, sånn er jo spott veldig høye summer tidvis her, i spesielt runde 18-17. Og 15, hvis vi skal fortsette på det algokjøret, men sånn gjengående i den perioden her, så går jo Salah åpenbart på topp, men Arsenal kommer jo med der, og så er det jo kanskje det vi har glemt utover Mbeumo, sånn, er jo United.
Som, har vi det?
Ja, kanskje ikke. Men Bruno, de vinner jo nå. Veldig overbevisende, i hvert fall på papiret mot Everton, og skårer jo årets mål tidlig der. Og,
herregud! Ja,
overgår Rooney der. Fy,
for en skåring.
Helt sprøtt.
Ja, det er helt vilt.
Rashford får seg en straffe der, og... Kanskje havner i flyten.
Kanskje han havner i flyten, men timingen litt ikke helt bytte inn, kanskje, eller? Med Newcastle borte?
Nei.
Nei, altså det var jo en kamp hvor på en måte 0-3 er flatterende, i den forstand at begge lag skaper egentlig veldig mye. Det kunne liksom vært 2-2, 3-3. Men de drar i land. De har vel 2 på rappen, 2-0 på rappen, så 3-0 på rappen. Så det ser jo mye bedre ut, det er sikkert en bedre stemning, men de er jo langt fra på en måte friskmeldt, eller hva man skal si, og jeg synes ikke at liksom enkeltspillere offensivt liksom virkelig viser at de er i god form. Det synes jeg ikke.
Nei.
Så jeg synes ingen enkeltspillere er på blokka bare nå, for å være helt ærlig.
Nei, jeg er enig, men det er bare... Fordi vi snakker jo litt om det, at det er jo, selv om de drar i land noen av de her trepoengene, så føler vi jo at det ikke... Altså selv United-fansen også ser jo på en måte, det er ikke noe sånn overbevisende, og vi kan gå helt tilbake til sesongåpningen igjen mot Wolverhampton, og vi kan ta Brentford og så videre, at det har på en måte vært litt sånn, de slapp med skrekken, selv om det, altså de vant på en lite overbevisende måte. Ferguson gjorde også ofte det, men det var på en måte tegn på et topplag. Det her er litt mer sånn tegn på
at
du vil ikke ha en dårlig dag nå. Nå føler vi at det er litt mer sånn tilfeldighet og flaks, kanskje, og udyktighet fra motstander, som gjør at det har blitt litt sånn.
Det var en litt annen ryggrad og pondus i de Ferguson-sesongene enn det som er nå, og så handler det også veldig mye om konkurrentene, at de er fryktelig mye bedre enn det de var på den tiden. Men det skal jo også sies at de er ganske rammet av COVID. Forfall i troppen her, altså.
Ja.
Ja, nå vet jeg faktisk ikke årsaken på enkelte, om det noe nei, covid, men, men du har liksom en del av de som du egentlig skal bygge rundt, da, som er ute og sliter med ting. Martinez, Casemiro. Vet ikke om man skulle bygge rundt Mount, men Mount er ute en måneds tid, var det noe å prate om nå. Høylund var ute nå også, så de sliter med en del forfall, altså.
Det virker som et veldig vanskelig prosjekt, det der. Jeg føler bare at det United som vi har vokst opp med, sikkert majoriteten av supporterer som hører på, føler jo kanskje at det de savner litt i United, det jo kanskje en viss sånn identitet. For vi har jo vokst opp med sånn, dette er Manchester United. Absolutt. Det er winning team liksom, og man kjenner alle karakterene i backrekka. Det er liksom sånn rød tråd som, nå er det så masse utskiftning, sykdom, spillerkjøp, gamle spisser som kommer inn og roterer. Det er liksom, det landes liksom, det settes liksom, alle liksom, det der dette er laget vi skal bruke og sette. Mm. Det er bare for den får det bare ikke til, den plager sånn.
Ja, altså i mange klubber så har du jo på en måte typer som ikke er større enn klubben, men er veldig store idoler, veldig store stjerner og driver med sitt og styrer og sånn, men i andre klubber så føler jeg de fortsatt de holder seg liksom til rammen og regelsett og de setter liksom klubben først da. Jeg føler at det har vært sirkus i mange år, men det er jo på en bedringsvei, det må man kunne si, men
han har til og med passet sixpence nå etter laget. Det er det, Fergie fotspor på men høy klasse.
Men jeg sliter jo fortsatt med å forstå hva Godstein Hag egentlig prøver på.
Jeg tror jo det foregår masse i kulissene som vi ikke absolutt, ser, altså, absolutt. Han, og sånn åpenbart, sånn der altså, han blir jo på en måte bare fjeset på det, stakkars, på all driten som skjer på topp øverste nivå i Manchester United, og det murringen som eventuelt måtte pågå fra spillere, sånn, så må du stå og forsvare det, og allikevel ikke tørre å kunne uttrykke det for media, for da skaper du bare...
Ja, så har du jo Sancho-situasjonen også, som jeg ikke har hørt så mye oppdatering på det siste, men han er vel, det er vel bare en krangel, på noe vis, som gjør at han ikke trener med laget. Men du har jo også kvittet dem en del typer de siste årene også, som sikkert har vært veldig godt da. Så de kommer nok tilbake på et vis, men det er såpass gode lag som er foran de nå, at det er ikke gjort på en sesong eller to antageligvis. Det kreves nok... enorm dyktighet i de folka de henter inn fremover, og flyt og god trenere og alt det der.
Ja. 6 poeng opp til førsteplass.
Det er ikke så krise det, altså.
Nei,
det føles bare ikke sånn at de er så nært.
Nei, topplaget nå har jo gitt fra seg masse poeng i år.
Ja, det
gjør det.
Men kan du si sånn, skal vi gå videre til spaltet der, eller?
Ja, vi kan jo godt det. Jeg tenkte det var to midtbanenavn til som var verdt å nevne, da, i og med at vi prøvde å dra frem litt alternative veier, som Doko? Ikke er nevnt enda.
Doucouré?
Doucouré burde jo kanskje vært nevnt, Simen. Han er jo ganske høyt på statstoppen, men...
Topp 10 XG?
Ja, det er han faktisk.
Hvordan plass?
10. Jeg spørte sånn om det før vi ikke sitter der.
Men West Ham har fortsatt bra program, så hvis Bowen er ute, så kan han fortsatt vurdere å hoppe sideveis, sånn som jeg vurderte denne runden her. Kudus har vel 2-2-siffra summe på de tre siste. De møtte Palace, Spurs, Fulham og Wolverhampton de 4 neste, så han bør jo...
Han er morsom.
Han er morsom spiller. Tikker 90 minutter nå, så Kudus er et alternativ, synes jeg, i tillegg til at Morgan Gibbs-White skaper bra med sjanser, og har faktisk ganske bra tall hva kommer til skudd og skudd i boks og XG involvement. Så jeg synes begge de to er alternativer, liksom kommer ned, litt under de vi har snakket om på lista da, men det er veldig fin alternativ hvis du virkelig ønsker å gå for en differensial, for de er jo veldig lite eid, både Gibbs-White og Kudus.
Det er jo litt Gibbs-White-kjærlighet i fansrådet. Jeg er jo veldig glad i han som fotballspiller, men jeg er så klassisk nå. Nå begynner det å bli litt interessant. Fått på seg en 12-poenger der, 1+1. Mm. Og så er det blanks i 4 på rad.
Ja, kampene er vel veldig fine også, så det tilsier vel i hvert fall blank.
Ja. Så mens Vignetten går nå, så går du inn på Facebook og joiner eventet på liven neste tirsdag, 5. desember, som er gratis i Karl Johan på The Wild Rover. Du går også og blir en Patreon. Vi blir tilbake med spalte om litt.
Og så hopper vi til spalten. Ja. Rokko, det er de spillere som kan være aktuelle, slags populære valg.
Rådets spillevalg.
Jeg tror jeg skal ta den uforbudt hver gang. Jeg tror det ikke blir bedre.
Yes, vi er kommet til spaltedelen av programmet vårt, og vi skal til algoritmelaget som var på et wildcard. Det kjørte vi på Patreon, Sondre, og dekte det. Vi satt opp et lag, det var litt tricky. Skal vi ta det her på lufta, har dere lyst til det? Ja. Da må jeg logge inn på det, så da kan man bare gi meg... Men det var masse utskiftninger, vi hadde et lavt, lavt budsjett. Vi hadde 99,9 på grunn av fredagsbyttene, som vi også gjør ofte liksom, i Patreon-episoden, fordi algoritmen endrer jo mening i løpet av uka fra forslaget vi foreslår her, men det fikk 30 poeng.
Bra.
Så det har fortsatt Leno igjen, men det hadde jo, vi hadde jo Reece James. Den ville jo ha Saliba.
Benka ville ha Sels, altså.
Det gjorde vi. Benka Baldock også, som fikk assist. Mm. Så det var ikke så prima. Solanke er på topp der, for øvrig. Oi, jeg zoomet jeg ufrivillig inn på det. Det var ikke meningen. Skal vi se.
Det er fin midtbane, altså.
Ja.
Den sitter, den.
Den gjør i grunn det. Så vil dere høre hva... Vil dere prøve å gjette hva... Når du leser opp midtbanen, sånn, det skal jeg...
Sala, Son, Mbumo, Ese, Palmer.
Og så er det kanskje ikke lyn fra klar himmel hva den mener at vi skal bytte ut denne runden. For den tar jo først og fremst hensyn til det som brenner mest, virker det som.
Ja, Reece James fikk jo rødt kort.
Jep, den vil bytte ut Reece James. Og vet dere hvem den vil ha inn? Som nummer én.
Ja, det vet jeg.
Det har faktisk endret mening fra i sted, Simen. For vi så på det for 2 timer siden.
Åja, det har det.
Ja, hva jeg sa da?
Trent.
Sa jeg Trent da? Nei, det har vi ikke råd til. Nei. Så det var ikke et forslag. Da sa den Gabriel. Men nå er det Pinnock.
Ja. Ethan Pinnock.
Ethan Pinnock. Der står det, altså jeg vet ikke hva det her betyr, om det er projected points eller ikke, men det står James til Pinnock, best evaluation, pluss 4,8. Står det. Mm. Og så står det pluss 4,6 på Gabriel, som er foreslått som
det neste. Det betyr at forventet poeng økes med 4 poeng.
Det er det jeg også lurer. Det er det jeg har antatt alltid i dette delen av...
Og så må det vel være over 4 for at det skal være verdt et bytte, med mindre du har 2.
Ja, kanskje det. Hør på han.
Eller nå er den døren.
Ja.
Men anbefaler han 2 bytter?
Eller? Nei, anbefaler bare 1.
Bare 1.
Og det er det. Andre, altså alle byttene innebærer Reece James og bare forskjellige alternativer, ja. Faktisk.
Så er det potensielt ja,
og så vurderer jeg vel også over den tre neste faktisk
ja her, så vi kan se liksom den, vi har fått 3 sånne foreslåtte linjer som det står så gameweek 14 foreløpig er Reece James til Pinnock, gameweek 15 Palmer til Heechan Wang gameweek 16
Palmer ut faktisk
gameweek, ja, i neste runde riktig nok
ja, det er jo 16, i forkant av to Walker. Ganske tøffe er det ikke det da? Når du snakket om i sted, da er det United borte og Everton borte.
Det er forslaget på alle 3 linjene foreløpig. Mm. Det påmer til Heechan i Gameweek 15. Så
det, ja, det er bra, det var en dårlig runde for det laget der. Det var ja. Godt, deilig. Uheldig med Soncap.
Ja.
Det kunne jo blitt massivt.
Nå skal vi ha konkurransedelen, og det er min tur. Det er i ånden av episodene, burde vi også ha hatt med i innledningen, fordi at det kan jo kanskje hjelpe litt, men vi er jo kommet litt i gang på ute i sesongen, og vi må kanskje satse litt visse plasser, og andre ser kanskje etter navn som ligger litt under radaren, og vil kanskje skaffe seg en boost sånn umiddelbart. Så jeg vil at dere skal finne den spilleren dere tror er den beste Mitoma-Bowen-erstatteren jeg skrev. Så midtbanespilleren liksom i prissegmentet 7 og ned, under 10%, som gir deg den grønne differpila allerede fra førstkommende runde.
Ja. Så vi får poeng på en runde.
Ja. Mm. Så det skal på en måte gi et byks til spilleren som velger den spilleren dere velger. Skjønner dere?
Ja.
Det skal være en spiller under 10%
som
denne runden. Han skal være under, eller 7 millioner eller mindre, og eid under 10%. Er dere med på den?
Mm,
ja. Jeg er på den. Den er veldig rett frem.
Ja, du er klar.
Men, ja, nei, jeg må se litt da, men oppgaven var enkel å forstå.
Tenk høyt da, når dere vurderer, for det er jo altså, sånn som...
Jeg kan godt tenke høyt, men da tror jeg jo at jeg prater på... Sondre nevnte jo Manis da.
Jeg kan ta de som er øverst. Saka, Sala, Son, Mbeumo, Bowen, Mitoma, Diaby, Fernandes, Ødegård, Gordon, Rashford, Palmer... Madison, Douglas Lewis, Ward-Prowse er de spillere dere ikke har lov å velge.
Nei, det er ikke mange der som er under 7 millioner heller, for så vidt.
Nei, det er ingen. Nei, en, to.
Ja, Ward-Prowse, Douglas Lewis, Palmer.
Ja, så tankene slo meg jo rett på den du nevnte da, Sondre, med Kudus.
Ja.
Det her også.
Gibbs White.
Ellers er jeg litt på en spiller som var helt vanvittig god på Etihad i tidlig matchen på lørdag, som klarte å karrette seg 3 bonuspoeng uten å få målpoeng.
Jeremy Doku.
Ja.
Herregud, så masse som går igjennom han. Mm. Har du tenkt på det, eller? Ja, han setter seg opp hele tiden.
Jeg likte den ene situasjonen hvor Foden egentlig har fri bane på høyre siden, stopper opp, triller for at de skal over på venstre siden. De skal ikke gå og angripe på høyre siden, de skal angripe på venstre. Det veldig fascinerende.
Doku er jo, og så har vi jo det, det spørsmålet der som jo nå vil være sårbart for den hurtigheten hans, tenker jeg. Det riktig nok porro der, så de
er relativt raske. Ja.
Riktig mye.
Det nok et gir ekstra på godeste Jeremy.
Ja, det tenker jeg også. Men med ball VS, uten ball der.
Jeg er fortsatt der at jeg ikke tror det blir så utrolig mye målpoeng der, altså. Men det har jo blitt skjuttet nå, da.
Hvor masse må
du... Kan du spørre Franco om det er målpoeng i Doku?
Ja. Jeg har hatt den inne. Herregud.
En runde?
Ja, en runde.
Herregud, de byttene jeg har... Det er liksom byttene jeg har gjort ut denne sesongen som har vært min store akilleshæl. Mm.
Ja, det er best når du ikke bytter.
Ja, faktisk.
Du sa vi
gode, gode velge, dårlige bytter.
Du sa vi bytte. Ikke kunne velge Gård. Ja, han er på 13%, ja.
Da kan du ikke velge han, bro.
Da kan du ikke velge han, bro.
Nei, han hadde vært morsom,
synes jeg. Det koker jo ned til et par navn her, ja.
Ja,
si det.
Vi har lov å velge... Har du stillinger, Sondre, tilfeldigvis oppdatert?
Ja, det har jeg. Og den er jo... Skal vi se her. Det er knepen ledelse på
for vi hadde ikke
Franco
forrige, fordi...
foran Simen. Nei, Simen leder foran Franco. Og jeg er et litt stykke bak.
Ok. Ja, Simen knepen på meg nå. Jeg tok litt igjen på han forrige på Diffecap.
Tok to poeng.
To poeng bare, ja. Mm. Okay.
Så hadde vi ingenting forrige uke,
nei. Nei, fordi da var ikke du her. Du var i Alanya.
Jeg var i Alanya.
Gibbs White.
Ja, den er ikke dum, Simen.
Gibbs White, hvor masse er jeg ned av?
1,4.
Det er jo faktisk mega hot å gå så langt ned i...
Han er hot.
Ja.
Han er mega hot.
Mega hot.
Mm. Ja. Blir SE klar da?
Ja, jeg tror det.
Jeg tørte ikke å ta sjansen på det.
Åh, meg står det mellom Martinelli og Stirling.
Martinelli er det vel litt for dyr.
Stirling er jo kjempefint.
Martinelli er jo alt for dyr.
Martinelli er alt for dyr.
Ja, ah, for dyr. Stirling.
Det er dyre kriterier.
Ja, så, da, sorry, det er han selvfølgelig. Det blir Stirling hos
ja,
meg.
Ja, ta Stirling.
Ja.
Den er fin.
Han er under 10, ja.
Jeg går for Doku,
ja. Ja, fin trio det. Mm. Ingen går kudus.
Prøver det. Prøver det.
Råfint. Da er det, det blir en god en i dag. Husk live, live. Husk Patreon, noter i kalenderen, noter alt der du gjør at du husker ting. Mm. Dette blir kjempeartig. Vi har med merch og så videre, og masse fun stuff. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Takk for i dag,
ja. Ha det.
God evening. Yeah.